Hea meel on teid tervitada. Täna räägib pastor Aare Kimmel esimeste diakonite ametisse seadmisest. Saate lõpus aga kuuleme Eesti Evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liidu missionikeskuse missionisekretär Agnes Pöningu tagasivaadet suvistele missioniüritustele.
Apostlite tegude raamatu alguse põhjal võib jääda algkoguduse elust liiga ühekülgne ja helge mulje. Võiks arvata, et tegemist on peaaegu täiusliku eluga, kus inimeste vahelisi probleeme enam polnudki. Tegelikult polnud pilt nii ilus. Oleme juba näinud, et patt oli reaalselt kohal ka algkoguduses. Sellest tunnistab väga ebameeldivalt Ananiase ja Safira lugu. Ka kuuendas peatükis näeme, et algkogudusse kuulunud inimesed olid ühest küljest küll pühad Jumala inimesed, aga samal ajal ka puudulikud ja patused. Üldse on kasulik võtta teadmiseks, et ühtki patutud kogudust pole ajaloos kunagi olemas olnud. See on ka selge, sest nende liikmete hulgas pole olnud ühtki patuta inimest. Algkoguduses nähtavasti siiski ei oldud vapustatud sellest, et Jeesuse järgijaks saamine ei olnud tähendanud ka täiuslikuks saamist. Vististi mõistsid usklikud, et nad ei saa kunagi sellisteks inimesteks, kes ei vajaks iga päev andeks andmist, mille oli teinud võimalikuks Jeesus oma surma ja ülestõusmisega. Seetõttu probleemide tekkides ei püütud ebameeldivaid asju vaiba alla pühkida, vaid neid käsitleti ja otsiti neile lahendusi, mis rahuldaksid kõiki osapooli. Üht sellist probleemide käsitlemist me järgnevalt näemegi. Loen Apostlite tegude raamatu kuuendast peatükist esimese salmi. Aga neil päevil, kui jüngrite arv kasvas, hakkasid kreekakeelsed juudid nurisema heebrea keelt kõnelevate vastu, et igapäevases abiandmises jäetakse nendelesed kahe silma vahele. Kuna koguduses oli rikkaid, kes olid müünud oma kinnisvara, siis oli tekkinud kassa, kust sai toetada abivajajaid. Toetused tegid elu kergemaks ka leskedel, kelle majanduslik olukord muidu oli tolleaegses ühiskonnas üks kõige ebakindlamaid. Ent raha või varanduse jagamine on alati tuleohtlik asi. Väga kergesti võib kellelegi tunduda, et seda tehakse ebaõiglaselt. Nii oli juhtunud ka siin. Uue testamendi aegne Iisrael oli väga rahvusvaheline koht. Jeesuse ristilegi kirjutati tema surmasüü kolmes keeles. Lisaks juutidele elasid maal paganrahvaid esindavad roomlased, aga samuti kaupmehed mitmelt poolt maailmast. Lisaks sellele ei osanud kõik juuditki heebrea ega aramea keelt. Tegelikult ongi siin heebrea keelt kõnelejate all mõeldud algkoguduse seda osa, kes rääkis aramea keelt, mis tolleaegsetel Lähis-Ida aladel oli valdav. Aramea keel on heebrea sugulaskeel. Arvatavasti olid kreeka keelt kõnelejad koguduses vähemuses. Juhul, kui abijagajad olid arameakeelsed, on võimalik, et nad kogesid oma keelt kõnelevate inimestega suuremat lähedust. Ent erakondlikkuse puhul on tegemist patuga, mis alati ümbritsevaid inimesi haavab. Loen kuuendast peatükist teise salmi. Siis kutsusid need 12 kokku jõngrite kogu ning ütlesid, see ei sobi, et me Jumala sõna kõrvale jättes hoolitseme toidulaudade eest. Ka vaimulikus töös tuleb määratleda prioriteedid, nagu tänapäeval armastatakse öelda. See tähendab, et ka koguduses tuleb otsustada, millistele asjadele keskenduda ja millised asjad jätta tegemata või usaldada kellelegi teisele. Sellise otsuse pidid langetama ka apostlid. Nad leidsid, et leskede abistamine oli iseenesest küll koguduse kohustus, kuid sellele kuluvat aega ei tohi võtta Jumala sõna uurimise ja kuulutamise arvelt. Seega apostlid sattusid kiusatusse asendada parim ja tähtsaim heaga, kuid nad ei langenud sellesse kiusatusse. Nad teadsid, milleks olid nad kutsutud. Leskede probleem aga lahendati teisiti, delegeerimise ehk vastutuse jagamise teel. Loen salmid 3 ja 4. Vennad, vaadake endi seast 7 meest, kellel on hea maine ja kes on täis vaimu ja tarkust, et me võiksime nemad seada sellesse ametisse. Siin väärib tähelepanu, millised nõudmised esitati neile 7 mehele. Kas poleks olnud loomulik mõelda, et kui on tegemist nii lihtsa asjaga nagu abi jagamine puudust kannatajatele, siis oleks sellega võinud tegelda põhimõtteliselt kes tahes. Selline töö ei näi ju vajavat mingit erilist vaimulikku lähenemist. Miks peavad selle tegijad olema siis täis vaimu ja tarkust? Kas heast mainest ja arvutamisoskusest poleks piisanud? Ja muide, paneme siit tähele sedagi, et algkoguduses ei arvatud, nagu oleksid kõik ristitud inimesed ühtviisi püha vaimu täis. Kästi ju valida need, kes on täis vaimu ja tarkust. Järelikult pidi see olema ka midagi niisugust, mida oli võimalik näha ja kindlaks teha. Vaimu ligiolu polnud üksnes midagi teoreetilist, vaid seda oli näha ka praktiliselt. Kindlasti ilmnes see muu hulgas selleski, et inimene tundis hästi Vana Testamendi kirjutisi ja oskas sealt teistelegi jagada Jeesuse suurusest kõnelevaid aardeid. Aga kindlasti ei saanud seda ajada segi kirjatundjate teoloogiliste teadmistega. Miks tahtsid apostlid, et abijagajatel oleks sellised omadused ja annid? Kes on mingi abi jagamisega tegelnud, see teab, kui tugevad on seal ühest küljest ahnuse ja teisest küljest kibestumise kiusatused. Neile vastuseismiseks ja õigete otsuste langetamiseks on mõnigi kord tarvis erilist Jumala ligiolu ja tarkust ja loomulikult ka Jumala sõna korralikku tundmist. Sügavamalt on sellistes asjades tegemist vaimuliku võitlusega ja seda ei või panna ükskõik kelle õlgadele. Loen salmid 5 ja 6. See kõne meeldis tervele kogukonnale. Ja nad valisid Stefanose, mehe täis usku ja püha vaimu, ja Filippuse ja Prokorose ja Nikanori ja Timoni ja Parmenase ja Nikolaose, juudi usku pöördunud antiooklase. Need nad seadsid apostlite ette ja kui nad palvetasid, panid nad oma käed nende peale. Neist meestest saame kahest esimesest kuulda apostlite tegudes veel edaspidigi, ülejäänute kohta me midagi rohkemat ei tea. Huvitav aga on, et kõigil neil 7 mehel on kreeka nimed. Nõnda hoolitses kogudus eriliselt nende eest, kes tundsid, et neid oli koheldud ebaõiglaselt. Kätte pealepanemise praktika on tuntud juba Vanast Testamendist. Nõnda volitas kogudus need mehed konkreetselt tegutsema koguduse nimel selles ülesandes, mis neile anti. Hiljem on hakatud neid 7 meest pidama koguduse esimesteks diakoniteks. Tänapäeva diakoonia töö ülesanded on arenenud välja nende esimeste abistajate ülesannetest. Loen 7. salmi. Ja Jumala sõna levis ning jüngrite arv Jeruusalemmas kasvas väga suureks. Ka suur hulk preestreid võttis usu omaks. Täiesti ilmselt oli koguduse tehtud otsus õige. Jumala sõna jätkas oma võidukäiku ja paljud preestritki, kes teenisid Jeruusalemma templis, leidsid issanda Jeesuse kui oma päästja. Jumala sõna üha kiirem levik johtus ka sellest, et üha enamad algkoguduse liikmed rääkisid Jeesusest teistelegi. Aktiivselt osalesid selles töös ka vähemalt osa ametisse seatud diakonitest. Et ka paljud preestrid võtsid usu omaks, see näitab, et isegi ülempreestrite äge vastuseis ei suutnud takistada sõna levimist ka nende hulka, kes töötasid templis. Preestrite ülesandeks oli teenida templis üks nädal kaks korda aastas. On hinnatud, et tolleaegses Iisraelis oli preestreid ja leviite ühte kokku umbes 18 000 ja paljud neist liitusid esimeste kristlastega. Ehk oled juba märganudki, et Luukas ei räägi esimeste kristlaste elust kuigi võrd üksikasjalikult. Ta jutustab suures plaanis ja räägib üksnes tähtsamatest sündmustest. Ta ei räägi ka, kui palju aega kulus ühest sündmusest teiseni. Seetõttu me ka ei tea, kui kaua jõudis Stefanos teenida diakonina enne järgnevalt kirjeldatud sündmusi. Loen kuuendast peatükist kaheksanda salmi. Aga Stefanos, täis armu ja väge, tegi imetegusid ja suuri tunnustähti rahva seas. Tunnustähed ei toimunud seega mitte ainult 12 apostli kaudu, vaid Jumal kasutas nende tegemiseks ka teisi. Diakonitest oli ta nähtavasti eriliselt valinud oma kasutusse Stefanose ja see muidugi ei meeldinud neile, kes ei olnud Jeesuse kuulutamisest vaimustatud. Loen üheksanda salmi. Siis tõusid mõned nõndanimetatud vabakslastute ja küüreenlaste ja aleksandrialaste sünagoogist ning nende seast, kes on Kiliikia ja Aasia poolt Stefanosega vaidlema. Stefanosele hakkasid vastu vaidlema eriti kreekakeelsetelt aladelt tulnud juudid. Jeruusalemmas oli tollajal sadu sünagooge ja paljud neist olid ehitatud teenimaks juute, kes olid pärit mingist konkreetsest suure Rooma riigi piirkonnast. Siin mainitud kohtadest paiknes Küüreene Põhja-Aafrika rannikul, Aleksandria Egiptuses ja Kiliikia praeguse Türgi aladel. Aasia tähendas tollajal Egeuse merest idapool paiknenud sellenimelist Rooma maakonda. Peale selle mainiti siin veel ka vabakslastuid. Nende all mõeldi juute, kes olid eelmisel sajandil sattunud roomlaste kätte sõjavangi ja jäänud orjadeks, hiljem aga saanud oma vabaduse tagasi. Ka nende järeltulijaid kutsuti vabakslastuteks. Nii siis moodustasid nemadki omaette rühma kirevas rahvaste rohkuses. Stefanos aga oma vastaste ees ei taganenud. Loen salmid 10-14. Ent nad ei suutnud vastu seista tarkusele ja vaimule, kelle läbi tema rääkis. Siis nad kihutasid üles mehi ütlema. Me oleme kuulnud teda rääkivat teotussõnu Moosese ja Jumala vastu. Nad ässitasid rahvast ja vanemaid ja kirjatundjaid ning tulid, võtsid Stefanose kinni ja viisid ta suurkohtu ette. Nad seadsid sinna ka valetunnistajaid, kes ütlesid, see inimene ei lakka rääkimast sõnu püha paiga ja seaduse vastu. Me oleme kuulnud teda ütlevat, et see Jeesus Natsaretlane hävitab selle koha ja muudab kombed, mis Mooses meile on pärandanud. Püha vaimu vägi ilmnes tarkuses, millega Stefanos kasutas pühakirja sõna. Kuna Stefanosele andis selle tarkuse püha vaim, siis muidugi jäid vastased kaotajateks. siis otsustasid nad kasutusele võtta valesüüdistused ja vägivalla. Täpselt samamoodi oli ju toimitud ka Jeesusega. Taas me näeme, et kuulutusele Jeesusest vastuseismise põhjuseks polnud faktid ega üleolek, vaid lihtsalt vaenulikkus. Kuna tõde ei meeldinud, siis otsustati selle võitmiseks kasutada valet. Üpris tuntud praktika inimkonna ajaloos. Stefanost hakati süüdistama, et ta on teotanud Moosest ja Jumalat ja veeti ta suurkohtu ette. Süüdistused olid tõsised, sest Jumala teotamine tähendas seaduse järgi surmaotsust ja see ilmselt oligi vastaste eesmärk. Täpselt samamoodi oli omal ajal süüdistatud Jeesust ja ka siis ei suutnud keegi süüdistusi tõestada. Ent ka Jumal oli järgnevaks valmis ja muuhulgas näitab seda juba järgmine 15. salm. Ja kui kõik suurkohtus istujad teda ainiti vaatasid, nägid nad tema palge olevat otse kui ingli palge. Inimese näost paistab välja tema tõeline olemus ja otsustavas olukorras paistis ka Jumala ligiolu välja isegi Stefanose näost. Võib-olla oli Stefanose näos midagi samalaadset nagu omal ajal Moosese näos. Kui Mooses oli olnud Siinai mäel koos Jumalaga, oli ta nägu hakanud hiilgama, nii et see äratas iisraellastes hirmu ja ta pidi selle kinni katma. Teine võimalus selle lause mõistmiseks on lähtuda sõna ingel tähendusest. See tähendab Jumala käskjalga või sõnumiviijat ja selleks võib olla nii vaimne, üleloomulik olend kui ka inimene. On võimalik, et kuulajad mõistsid oma südames, et nende ees on käskjalg, kes toob sõnumi Jumalalt. Nii või teisiti nad said aru, et tegemist on vähemalt millegi ebatavalisega. Loen 7. peatükist 1. salmi. Ülempreester küsis, kas see on nõnda? Oleks olnud väga räige mõista Stefanos surma, ilma et talle oleks enesekaitseks isegi sõna antud. Aga see, mida Stefanos järgnevalt räägib, on parim vastus valesüüdistuste ümberlükkamiseks. Stefanos kuulutab oma kuulajaile erakordselt selgelt just seda Jumalat ja Moosest, keda ta oma vastaste väidete kohaselt olevat teotanud. Loen 7. peatükist 2. salmi. Aga Stefanos ütles, mehed, vennad ja isad, kuulge, kirkuse Jumal näitas ennast meie isale Abrahamile, kui ta oli Mesopotaamias enne Haaranisse elama asumist. Stefanos ei pidanud oma süüdistajaid vastasteks, vaid nimetas neid vendadeks ja koguni isadeks. Ka ei pidanud ta kaitsekõnet, mille eesmärk olnuks valesüüdistuste ümberlükkamine. Ta ei öelnud, et keegi oli teda valesti mõistnud. Stefanos teadis, milles on tegelikult asi. Tema kuulajail puudus arusaam, kes on Jeesus. Seda hakkaski ta nüüd seletama ja kuulutama, alustades väga kaugelt, juba esiisa Abrahamist. Temale oli Jumal andnud tõotused, mille täitumist Stefanos oli tegelikult kuulutanud. Järgnev on kõigile tema kuulajaile tuttav nagu aabits. Loen salmid 3-5. Ning ütles talle, mine välja oma maalt ja oma sugulaste seast ja siirdu sinna maale, mille ma sulle näitan. Siis ta lahkus kaldealaste maalt ja asus elama Haaranisse. Ja pärast oma isa surma asus ta sealt ümber sellele maale, kus te nüüd elate. Ja Jumal ei andnud Abrahamile siin jalatäitki maad pärandiks, ent tõotas selle anda omandiks talle ja ta järglastele, kuigi tal ei olnud last. Abraham oli läinud oma kodunt teele üksnes Jumala antud tõotuste põhjal. Nende tõotuste täitumist aga tema ei näinud. Ta ei saanud tegelikult ei maad ega lapsi, aga ometi usaldas ta, et Jumal korraldab asjad nii, nagu ta on tõotanud. Loen salmid 6-8. Jumal rääkis nõnda. Tema järglased elavad võõrana võõral maal ja nad orjastatakse ja neile tehakse kurja 400 aastat ja rahvast, kes nad orjastab, mina karistan, ütles Jumal. Ja pärast seda nad lähevad välja ja teenivad mind selles paigas. Ja Jumal andis talle ümberlõikamislepingu. Ja nii sündis talle Iisak ja ta lõikas tema ümber 8. päeval. Ja Iisakile sündis Jaakob ja Jaakobile need 12 peavanemat. Olles meenutanud oma kuulajaile ümberlõikamislepingut, siirdus Stefanos Iisaki, Jaakobi ja tema poegade juurde. Eriti keskendus ta Joosepile, kes sattus oma vendade tagakiusu alla. Loen salmid 9-16. Ja peavanemad kadestasid Joosepit ja müüsid ta ära Egiptusesse, ent Jumal oli temaga ja kiskus ta välja kõigist ta viletsustest ning andis talle armu ja tarkust Vaarao, Egiptuse kuninga ees ning see tõstis ta kogu Egiptuse maa ja terve oma koja ülemaks. Aga siis tuli nälg kogu Egiptuse ja Kaanani maale ja suur viletsus ning meie isad ei leidnud toidupoolist. Aga kui Jaakob sai kuulda, et Egiptuses on vilja, läkitas ta meie isad sinna esimest korda. Ja teisel korral andis Joosep ennast tunda oma vendadele ja Vaaraole sai teatavaks Joosepi päritolu. Siis Joosep laskis kutsuda enda juurde oma isa Jaakobi ja kogu oma suguvõsa 75 hinge. Ja Jaakob läks alla Egiptusesse. Ja tema suri seal ja ka meie isad ja nad viidi Seekemisse ja pandi hauda, mille Abraham oli hõbeda eest ostnud Hamori laste käest Seekemis. Kui olla täpne, siis oli Seekemisse maetud üksnes Joosep. Jaakobi haud oli Hebronis, kuhu oli maetud ka Abraham. Nähtavasti lähtus Stefanos oma kõnes siinkohal Seekemis elanud pärimusest, mille järgi olid sinna maetud lisaks Joosepile ka Jaakob ja ka teised tema pojad. Vanast testamendist siiski midagi sellist lugeda ei ole. Ent see, mida Stefanos öelda tahtis, sai kuulajaile selgeks. Päästes Joosepi, valmistas Jumal pääste ka teda tagakiusanud vendadele. Seda sama sõnumit oli varem kuulutanud ka Peetrus. Jeesus oli saadetud maailma enne kõike selleks, et juudi rahvas leiaks temas oma pääste. Jeesust oli kiusatud taga nagu Joosepitki. Aga nagu Joosep sai päästjaks oma vendadele, nii võiks selleks saada ka Jeesus neile, kes olid tema surmanud. Järgmises saates kuuleme, kuidas kohtuprotsess edasi arenes. Täna aga jätkem meelde, et Jumal soovib tõesti päästa ka neid, kes teda vihkavad ja kes püüavad temast igati vabaneda.
Suur tänu Aare Kimmelile. EKP Liidu missioonikeskuse poolt koordineeritud missioonigruppidel koostöös Eesti eripaikade kohalike kogudustega on selja taga tihe missioneerimise suvi. Missioonisekretär Agnes Pöning, millistes kohtades ära käisite?
Sel suvel sai tõesti Eestile nii-öelda rist peale tehtud. Alustasime siis juulikuus Valgast, kus toimus Jumala otsimise nädal. Siis augustikuu algas meil Ida-Viru missioonilaagriga, mis toimus A-rannas ja evangeelsed tänavaüritused olid siis Jõhvis, Kohtla-Nõmmel, Kohtla-Järvel, Narvas. Ja see oli meil koostöös Rootsi missiooni kirikuga juba 3. aastat. Pärast seda oli meil kohe Viljandi Baptisti koguduse sünnipäeva nädal ja pärast Viljandit oli meil hea sõnumi nädal Hiiumaal ja selle suve lõpetas rõõmu sõnumi nädal Põhja-Saaremaal.
Neid üritusi on olnud väga palju ja kui vaadata tagasi, siis missugus on need eredamad hetked nendelt missiooni üritustelt?
Võib öelda, et iga üritus või iga nädal oli väga omanäoline. Igal pool oli meil erinev missiooni tiim. Mõnes tiimis küll olid samad noored, aga üldiselt oli erinev ja meil toodati ka erinevaid asju. Minule isiklikult on alati jäänud kõige rohkem hinge ja südames inimesed, kellega me kohtume. Laste üritustelt lapsed, laste silmad, nende naeratus või pisarad või igatsused, mida sa näed. Ja võib-olla kõige rohkem me lastega saimegi tegeleda Hiiumaal, kus missiooni tiimil siis oodati, et me samal ajal evangeelsete teenistustega teeksime laste programmi telgis. Ja need olid hästi vahvad, väga palju lapsi oli. Siis muidugi Valgas ja Viljandis me külastasime ka kodutute varjupaika ja ka sealt on väga eredad mälestused. Nendest inimestest, kuna nendest on kõige rohkem näha, et nad vajavad Jeesust. Ja Valgas jäi mul eriti meelde inimeste silmades olev nälg. Selle järgi, kui nad kuulsid, kui kõnele ja rääkis, et Jumal armastab neid või kui me laulsime Jumal armastusest, siis nende seest tuli selline tohutu nälg, nad olid täiesti keskendunud, et kuulda seda sõnumit, et Jumal armastab neid. Ja muidugi Pärsamaal, Saaremaal siis me külastasime ka vanurite hooldekodu ja kõige rohkem saime kutseid jagada, isiklikke kutseid inimeste ukse taga ja taludes ja põldude peal, kust me kellegi kätte saime. Et seda me saime kõige rohkem teha Saaremaal ja need inimesed on jäänud ka meelde, et väga palju on üksildust inimestes ja väga paljud on rõõmsed, et keegi tuleb ja otsib neid kuskilt tõesti kolkast üles ja kutsub neid üritusel, on valmis neile transportiga järele tulema. Ja me kogesime, et Eestimaa vajab evangeeliumi väga tugevalt.
Selge on see, et iga üks meist ei saa minna isiklikult kohale abivajate juurde, aga me saame midagi siiski teha.
Tõesti, iga üks saab midagi teha ja number üks on muidugi see, et me saame palvetada. Sest tegelikult vajadusi on meie ümber tohutult ja neid missiooni nädalaid läbi viies ma nii palju nagu nägin ja ka noored, et võimalusi on meie ümber nii palju, et kogudusel ei ole puudust võimalustest, et pigem on meil ikka ja jälle puudust töötegijatest, et kes läheks. Number üks palvetada nende probleemide, nende inimeste eest, keda sa juba tead. Ja kui veel ei tea, et siis palud, et Jumal, et kuhu sina tahad mind juhtida või iga päev palud, et Jumal vii mind kokku nende inimestega, kellega sina tahad, et ma täna kohtuksin, keda ma võiksin rööstida või lohutada või julgustada või abistada ja Jumal viib kokku. Ja samuti on võimalik annetustega toetada evangeeliumi kuulutamise tööd, halastusmissioni tööd, missioni tööd välismaal ja kodumaal. Koguduses kaasa lüüa ja mina usun, et iga kristlane on kutsutud andma tunnistust oma usust.
Suur tänu ka Agnes Pööningule. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile palju päikest ja taas kuulmiseni.
Kes siis veel kui mitte meie, Jumala rahvas, ta perekond. Kes siis veel kui mitte meie,
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 Jumala rahvas, ta perekond.